Ukas annonsør HelloFresh. Som lytter av podcasten Hjernesterk, så får du en rabattkode. Så hvis du går inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, så får du opp til 1779 kroner I rabatt på de første 6 matkassene dine. Det ganske så bra. Du, har du hatt noen gode HelloFresh-opplevelser I det siste, eller Mats?
Ja, det har jeg. Stadig. Så HelloFresh jo utrolig praktisk. Det variert, god, ernæringsrik mat. Det gir den ultimate middagsopplevelsen, spør du meg. Hva mer kan man be om som voksen enn å tilnærmet få maten servert på bordet? Ja, du får den levert på døra. Ja, du må tilbered den selv, men det jo så enkelt å lage, så enkelt å gjøre, så kjapt, og så det dette her med at det porsjonert skikkelig, og ja, vi spiser på alt. Jeg hater å kaste mat. Det noe av det verste jeg vet, det å kaste mat. Det synes jeg forferdelig å gjøre. Det synes jeg et hån mot alle disse stakkarene som ikke har mat på bordet. Så det jeg legger merke til med HelloFresh, det noe vi har spist et familiemåltid med HelloFresh, God og mette, alle tilfreds. Vi har spist litt annerledes mat som jeg ellers aldri I livet hadde funnet på selv å lage. Så har vi også spist opp all maten. Barna har spist opp, kona min har spist opp, jeg har spist opp, og vi slipper å kaste mat. Det bærekraftig, men mest av alt, jeg bare liker ikke å kaste mat, og jeg vet at det jo et stort problem også. Så ja, jeg anbefaler HelloFresh på alle måter, Ole Petter.
Ja, det veldig bra. En av de tingene jeg synes veldig fint, det jo, vi har jo barn begge to, Jeg synes jo veldig ofte at barna mine I alle fall, de har mye lyst på den samme maten hele tiden, og så jo vi litt sånn, det jo ofte barna som får lov til å bestemme noe om dagen, vet du? Så det ender jo opp da med å bli måltider som ganske like. Noe av det flotte med HelloFresh jo at det utrolig variert. Du får så mange varierte retter som gjør at barna mine I alle fall spiser mye mer balansert og et variert kosthold. Så det bra.
Ja. Det det der med perspektivet, utvide perspektivet litt. Det en flott trening på å spise annen mat og bruke HelloFresh. Det oppleves som eksotisk, og barna nysgjerrige på det, og den maten de med å lage selv, den spiser de. De får et helt annet forhold til den maten. Så det bra. Men Ole Petter, hva var det du sa den der koden vår igjen?
Du, det ganske enkelt. Du går rett og slett inn på hellofresh.no, og så bruker du koden FRESHHJERNE I et ord, og da får du opp til 1779 kroner rabatt på de første 6 matkassene dine, pluss gratis levering på første kasse hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda. Og denne rabatten den kan også brukes hvis du har vært kunde hos HelloFresh tidligere, det vil si for mer enn 12 måneder siden. Det noe å lure på, eller?
Gå og nyt maten. Nam nam.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Velkommen til ny uke med podcasten Hjernesterk. Du har hatt en fin helge, tror jeg, Ole Petter, for du har vært oppe på Norefjell på sånn treningssamling, har jeg sett.
Du, det har jeg vet du. Vært trener og foredragsholder på noe som heter Fitcamp på Norefjell. 160 blie treningsglade mennesker som har vært der oppe en helg. Det var helt nydelig.
Dere blåste ikke bort?
Litt egentlig, det var akkurat sånn hvor det var riske at det kunne komme litt snø, og det kom det ganske mye faktisk, så vi hadde vel et par løpeøkter ute hvor det var mer vasse rundt I snøen enn å jogge kanskje, men nei, det fint ute, og når du på fjellet så det jo sånn du kommer ikke til fjells på flat mark, så det var mye bratte bakker og vind og snø og sånn, men det var gøy.
Mm, ja, nei, men det gøy det å trene sammen, og det jo lettere å komme seg ut også, når man fler, selv om været dårlig. Så det, det var sikkert moro.
Ja, det jo, vi vet jo faktisk det at hvis du ønsker å begynne å trene litt mer og sliter med å få det til, og det det jo en veldig stor andel av befolkningen som gjør, så dobler du sannsynligheten for å lykkes hvis du gjør en avtale med noen. Og det kan jo være å melde seg på en tur, eller være med på et event som dette, eller bare gjøre en avtale med naboen eller kollegaen at de står på gatehjørnet og venter på deg når du skal ut og trene.
Mm. Ja, men Ole Petter, vi har fremdeles en god bunke med spørsmål. Jeg synes særlig de siste episodene vi har hatt gjester, vært veldig fine episoder, så har vi fått mye refleksjoner fra lytterne våre rundt det, som de har hørt. Men vi hadde jo også nylig verdensdagen for psykisk helse, selv om det et par uker siden, men allikevel så har jeg fått et spørsmål her fra en lytter, angående dette med mental helse og trening, eller depresjon og trening. Og vedkommende skriver «Hei, jeg fant ikke noe annet sted enn å sende inn spørsmål på, så jeg håper dere mottar det her inne, ja, bla bla. Jeg veldig glad i å trene, og har tidligere slitt mye med depresjoner. Jeg har trent 4-5 ganger i uka i flere år nå, og merker at jeg ikke får den samme uttellingen i gåsetegn som tidligere, med tanke på i gåsetegn godfølelsen etterpå. Kjenner også at det ikke like lett å holde depresjonen i sjakk ved hjelp av trening som tidligere. Det slik at vi hele tiden må øke mengden trening for å få den samme effekten på kropp og hjerne som tidligere spørsmålstegn? Nå føles det ut som jeg får mindre igjen for treningen, selv om jeg skjønner at det naturlig at formen tar seg opp etter hvert. Men effekten på hjernen og det å motvirke depresjon burde vel være like bra, spørsmålstegn. Hva tenker du om det, Ole Petter, som hjerneforsker og mann i en sårbar alder hva gjelder depresjon? Jeg jo der selv, Ole Petter. Jeg må bare innrømme det. Forrige uke så hadde jeg altså en sånn dag hvor jeg var så tungsindig. Altså, verden var bare tragedie. Det kan jo være at man blir påvirket alt som rundt med dårlige nyheter og så videre. Altså, man må jo tenke på, liksom, man må sette ting litt i perspektiv. Jeg prøver å tenke det. Men altså, det hjalp ikke før jeg kom meg ut og jogget meg tur. Da hadde jeg liksom litt annen tilnærming til det. Og så i tillegg så møtte jeg opp, for jeg skulle på trening med barn og fikk snakke om andre. Sånn. Så man må liksom gjøre noe. Det tror jeg det viktigste. Setter man seg til. Så går det galt. Men tilbake til dine refleksjoner, Ole Petter.
Ja, det jo ikke noe, det ikke noe veldig enkelt svar på det spørsmålet. Eller jeg tror jeg kan svare på et av spørsmålene. Det sånn at vi hele tiden må trene mer for å få samme gevinst som man tidligere fikk med en litt lavere dose? Så tror jeg det beste svaret nei. Altså, all fysisk aktivitet hjelper, og det ikke noe sånn at du hele tiden må trene mer og mer for å generelt sett få samme helsegevinst. Så trener du en time om dagen, så det like nyttig i 2025 som det i 2023. Mm. Men akkurat når det gjelder den der kalde godfølelsen, det jo mange positive effekter av å være i aktivitet. Vi vet selvfølgelig at det styrker skjelett og hjert og senker risikofaktorer for sykdom og viktig for mental helse. Og kanskje spesielt den der velværefunksjonen da, som vi opplever etter trening, det at det kan hjelpe mot tungsindighet og til og med depresjon. Der begynner man å stille seg noen spørsmål i hvilken grad er trening avhengighetsskapende? Fordi hvis du blir avhengig av noe, så du definerer som avhengig av noe hvis det sånn at du en må ha stadig høyere doser av det du avhengig av for å få samme effekt. Det kalles toleranseutvikling, og det andre at du føler ubehag når du ikke gjør det. Sånn at, og det en diskusjon nå i fagmiljøene om trening avhengighetsskapende. Vi vet veldig godt at det mange rusmidler som det, det tror jeg de aller fleste kjenner igjen. For eksempel alkohol, drikker du alkohol, så må du jevnt og trutt, så må du stadig vekk øke dosen med alkohol for å få samme rus som du tidligere fikk med litt mindre alkohol. Og drikker du mye over tid, så vil nok mange også føle et ubehag, abstinens, når de slutter. Men der juryen litt ute altså, og diskuterer om trening avhengighetsskapende. Men det noen studier som tyder på det at kanskje spesielt for den mentale gode effekten, så det enkelt I alle fall som må øke dosen litt for å få samme godfølelse. Så svaret på spørsmålet tja, vi vet ikke helt. Men det ikke utenkelig.
Men Ole Petter, det du sier der om denne her avhengighetsskapende følelsen, om det avhengighetsskapende eller ikke, tror du ikke at det også kan være en litt sånn tvangspreget form for mestringsfølelse? At du får mestring da, av å gjennomføre treningsøkter, og hvis du ikke gjennomfører treningsøkta, eller ikke trener så mye som det du kanskje ser for deg at du burde gjøre, at det da skaper en litt sånn... At du ikke får den mestringsfølelsen da, som du kanskje ønsker eller har fått tidligere av annen form for trening, eller kanskje du trente mer tidligere, og at det sånn sett fordi at du rett og slett ikke føler at du gjør det du burde gjøre. Da. Altså som en sagt sånn, at du litt sånn tvangspreget I forhold til at du må gjøre en viss mengde, mer enn at det faktisk har en effekt på eller effektene det har på hjernen og det som skjer oppe I toppen.
Ja, altså det ikke noe tvil om at vi de aller fleste som veldig glad I å trene, de føler seg ikke like bra når de ikke får trent. Det betyr ikke at det en negativ avhengighet av trening. Som sagt så det flere kriterier som oppfylles for at vi skal kalle det avhengighet. Både at du må stadigvæk ha høyere doser og dette ubehaget du føler når du ikke gjør det, men hvis du en av de som ikke føler deg like bra når du ikke får trent det du vanligvis gjør, så du helt normal. Det tror jeg de fleste av oss erfarer, fordi treningen skaper, altså gir oss mer energi, det viktig for livskvalitet, og det gir mestring. Så jeg tenker ikke at du tvangspreget I det hele tatt hvis du ikke opplever samme velvære I hverdagen hvis du ikke får trent. Nei. Langt ifra, altså tvangspreget begynner det jo først når vi snakker om at den aktiviteten du driver med og glad I virkelig går ut over hverdagsfunksjonen din og påvirker jobb og familie negativt og sånt. Så jeg tror vi skal være veldig varsomme med å kalle det noe tvangspreg, selv om man kanskje ikke føler seg like bra når man ikke får trent. Men her det jo en som trener like mye som hun har gjort før, men opplever allikevel ikke at hun eller han får samme gevinst. Da. Og da jo spørsmålet, det fordi at treningen avhengighetsskapende, og man derfor må øke dosen litt hele tiden? Det vet jeg ikke helt.
Nei, og så kan det jo også, Ole Petter, ha kanskje sammenheng med hva slags type trening som gjennomført, hvor godt har vedkommende sovet, hvor utvilt vedkommende. Det jo, formen går litt opp og ned. Kanskje det større utfordringer sånn rent mentalt I en periode akkurat nå, sånn at treningen kanskje ikke har den effekten fordi man føler seg så tungsindig at utgangspunktet dårligere når man drar ut og trener, kanskje. Og I tillegg så dette med nå husker jeg ikke helt hva jeg skulle si, men I hvert fall det vil jo uansett variere. Det jo økter som sikkert du har vært på, som jeg også har vært på, hvor vi intensjonen å føle seg litt bedre, men det ting som gnager, og så føler man kanskje ikke at man har den følelsen man ønsket seg når man kommer inn. Det jo ikke noe hokus pokus, men så kan man jo stille spørsmålet, hvordan ville man følt seg hvis man ikke dro ut da, og trente eller motionerte? Så ville vel sannsynligheten for at du følte deg litt bedre vært enda dårligere, enn hvis du ikke gjorde noe.
Ja, da, og det umulig å trekke noen vitenskapelig konklusjon I hvert fall, basert på hva en enkelt person opplever, men det jo klart at dette med depresjon jo veldig sammensatt. Det mange ting I livet ditt som påvirker din mentale helse. Trening en av dem som påvirker det positivt, men det som du sier, det kan jo være mange andre faktorer I livet som også kanskje påvirker, så det ikke så lett å vite om det treningen som gjør altså at det denne toleransutviklingen som gjør at du ikke har samme effekt, og at din mentale helse oppleves som litt verre enn tidligere har vært, eller om det andre ting I livet ditt. Så, men det vi vet helt sikkert at det hjelper å trene.
Ja, det gjør det. Vi enige I det, Ole Petter. Apropos dette voksnes mentale helse vi snakker om her nå, men jeg dukket litt sånn tilfeldig over en artikkel via Twitter, eller som nå heter X, på noe som heter det Growth Equation, som du lærte meg, Ole Petter. Equation, det ligning, altså vekstligningen. Det to forskere, tror jeg, som har en hjemmeside da, som heter det Growth Equation, to amerikanere tydeligvis. Og så har de laget en artikkel hvor de refererer til en annen artikkel igjen som heter Stop Hovering and Let Kids Play. The Mental Health Depends on It. Den synes jeg var litt interessant, for vi har jo snakket litt om barn og oppvekst og gevinsten av å være mye ute i bevegelse. Og så starter artikkelen her med voksne opp på 90-tallet var den konstante i livet vår, det skriver de. Nabolagsport. Nesten hver dag etter skolen kunne finne oss blant et dusin venner som spilte basketball, fotball, rulleskøyte, hockey og så videre. Men så viser det seg at nå er det jo nesten ingen barn ute og leker lenger. Og hva gjør det med barnas mentale helse, og hvorfor er det slik? Er det blitt nå et samfunn hvor vi er så forsiktige og som er så farlig at alt skal styres, er vel noe av det de er inne på? Du har lest den artikkelen, har du ikke det, Ole Petter?
Jo, jeg leste den artikkelen. Det du refererer til er en litt sånn populærvitenskapelig sammenskrivning i denne Growth Equation fra en artikel som blitt publisert i The Journal of Pediatrics, det mest kanskje velkjente og anerkjente tidsskriftet når det gjelder barns helse. Det fra USA, da. Og det vi vet, det jo at barns mentale helse har blitt verre de siste 50-60 årene. Og så har vi jo lurt på hvorfor er det sånn. Samtidig så ser vi at hyppigheten av diagnoser på adferdsforstyrrelse, for eksempel ADHD, også har gått ganske betydelig opp. Og så er det spørsmålet hvorfor er det sånn, og så er det vel ingen som tror at det ett enkelt svar på det, at det flere ting. Kanskje en, at vi mer opptatt av å fange opp mentale lidelser hos barn og unge, sånn at det flere som får diagnosen. Kanskje har vi senket terskelen for det vi kaller en mental lidelse, kanskje kalte vi det tidligere nedstemthet og tristhet, og nå har det blitt depresjon. Altså, det er mange ting som sannsynligvis spiller inn. Men det disse forskerne, som veldig anerkjente, skriver, at de mener at en veldig viktig grunn til at mange barn og unge har dårligere mental helse i dag enn det tilsvarende unge hadde for 50-60 år siden, og at det flere atferdsforstyrrelsesdiagnoser som ADHD, det skyldes at barn beveger seg for lite. En total bevegelse har gått ned, men kanskje vel så viktig at den frie utfoldelsen, den spontane leken som barn i mye større grad drev med for 30-40 år siden, som var uten voksne til stede, som var på løkka, som var i nabolaget, den har i stor grad blitt borte, og så har den blitt erstattet av andre ting. Mye av aktiviteten nå skjer inne, eller ikke aktivitet engang, stillesitting, hvor vi sitter inne på dataskjermet, barna, og spiller. Og mye av den aktiviteten barna driver med i dag, den er fin, men den er stort sett voksenstyrt. Mm. På voksnes arena, altså type idrett, ikke sant, som er veldig flott, men barn trenger en veldig stor andel av fri, spontan lek, som faktisk litt risikabel, hvor de utfordrer seg selv, tøyer grenser, og faktisk, dette det jo ingen foreldre som liker å gjøre, skader seg litt. Mm. Og så har vi nå, ser vi nå en situasjon hvor veldig mange barn beveger seg mindre, det mindre andel spontanlek. Vi voksne har nok en tendens til å overbeskytte barna våre. Vi i overkant redde for at barna våre skal skade seg. Noe som gjør at leken blir tryggere statistisk sett, men hvor vi tror vi skyter oss selv i foten fordi at det å leke og tøye grenser og faktisk skade seg litt, det utrolig viktig for barn. Mm. For å utvikle viktige motoriske ferdigheter, mestringstillit, sant? Takle vanskeligheter. Ja. Så det i korte trekk det disse amerikanske forskerne hevder, og har ganske god evidens for det.
Mm. De skriver blant annet om dette her, at ja, i dag er ballbanene stort sett tomme. Skriver det, har det vært en del artikler om dette her, en amerikansk sak som sagt, og det har jo vært noen artikler også i norske aviser om disse tomme fotballbanene og så videre, som bare forfaller. uformelle spill har blitt erstattet av organisert sport, som du inne på, Ole Petter, der voksne overvåker hvert trinn. Og så skriver de videre, i stedet for å møtes i en kjeller og drive med lek, så snakker nå barna fra rommene sine gjennom telefonene sine i økende grad alene sammen. Er det uttrykket de bruker, altså alene, men allikevel sammen da, gjennom teknologien. Men det er liksom litt sånn dobbelt betydning der, alene sammen, og at det kanskje... men de skriver også her, dette her med lek, som jeg så, om det var i denne artiklen, en annen artikkel, det var dette her med at eneste, nå er det blitt så foreldrestyrt aktivitet utendørs, at eneste frirommet barna finner, det er nettopp i dataspill. Da. At det er liksom eneste sted hvor de får være i fred og være for seg selv, og drive på deres premisser. Da. Det negative med det er jo at da er det ikke noen fysisk aktivitet. Så hva tenker du om det?
Nei, jeg tenker jo at her er det jo... det er viktig at barn får arenaer som ikke... det kaller det infiltreres av voksne, hvor de får lov til å utfolde seg fritt, selvfølgelig med restriksjoner og tilpassninger. Jeg mener ikke at vi bare skal slippe barna våre helt løs, men barn er helt avhengig av å ha ganske mye tid hvor de utforsker, og uten at voksne er med. Og det gjør man jo best med kompiser og veninner. Og selvfølgelig noe av det som man tidligere gjorde på Løkka, det kan vel kanskje erstattes av at man gjør det digitalt, men det er jo selve bevegelseselementet her er jo helt sentralt, ikke sant? Og det er så undervurdert. Vi har en tendens alle sammen fortsatt å tenke på lek som akkurat bare det, lek og rekreasjon for barn. Så det er faktisk sånn at hjernens utvikling er helt kritisk avhengig av masse lek og aktivitet. Det er den beste måten å utvikle hjernen på, både for å lære, men også viktige egenskaper som motorikk og balanse, koordinasjon, sosial kompetanseutvikling, det å skape venner, forstå sosiale koder. Altså, mesteparten av dette bør skje gjennom lek. Og det er klart, da er det bekymringsfullt når barna leker mye mindre fritt. Og så tror jeg det er et element til, som, og det er denne, altså, hva er det skolen gjør for noe? Og for 25 år siden så kom denne 6-årsreformen, hvor man bestemte at man skulle gå 10 år på... Det var vel ble lagt til 1 år på skolen, skal vi se hva var det der? Eller i alle fall, man skulle starte på skolen når man var 6 i stedet for 7. Du og jeg startet da vi var 7, og nå starter barna når de 6 år gamle. Mm. Og det jo en reform som har hatt gode intensjoner. Det var for å forberede barna på læring, og en sånn glidende overgang fra barnehagelivet til skolelivet. Det som viser seg er jo at denne reformen har ikke hatt noe særlig ønsket effekt, blant annet fordi det blir mye mindre bevegelse for barna. Og jeg tror det er ganske unisont i de fagmiljøene som jobber med sammenhengen mellom lek og bevegelse og hjernens utvikling og aktivitet, at barn hadde hatt mye bedre av å få 1 år til i barnehagen, hvor fokuset var lek og bevegelse, framfor å sitte stille og begynne å lære å lese og skrive.
Ja, men de er jo ganske klare på å trekke psykiske lidelser, altså veksten i psykiske lidelser, med at det er en utvikling i at det handler om utvikling i dagens samfunn, og det har vi jo snakket litt mer om, ikke sant? Det er jo mer åpenhet og så videre rundt psykiske lidelser, som jo kjempebra. Målet må jo være at vi snakker om dette her i samfunnet og hjelper hverandre og så videre, men samtidig så mener de jo i denne artikkelen her at dagens utvikling fører da til mer psykiske lidelser, og at det de peker blant annet på den fryktkulturen som oppstår da, ved at verden på en måte er blitt mindre gjennom blant annet sosiale medier, hvor vi blir varslet om alt mulig rart hele tiden. Men at den frykten i stor grad er overdrevet, og at vi voksne overfører den frykten over på barna våre, da, og at det skaper mye engstelse.
Ja, og det det ikke noen tvil om. Og det jo et kjempestort paradoks her, at barn som vokser opp i dag i vestlige land, og så nå det selvfølgelig noen få unntak, for nå det krig enkelte steder i verden, det det jo stort sett alltid, men nå også i vestlige land, så lever jo barn i dag tryggere enn noensinne. Altså barna våre har aldri hatt en tryggere oppvekst enn det de har i dag. Allikevel så vi mer bekymret enn noensinne for barna våre. Mm. Og det jo et paradoks, og den frykten jo selvfølgelig ekstremt velmenende. Alle som har barn, det jo det verste vi kan tenke oss at barna våre skader seg alvorlig. Men vi, og det tror jeg ganske ukontroversielt å si, at vi har en tendens til å overbeskytte barna våre. Vi i overkant bekymret for ting som vi ikke har veldig god grunn til å bekymre oss for. Du ser for eksempel i barnehager og på lekeplasser, det veldig mye mer fokus på sikkerhet nå, ikke sant? At klatrestativet blir stengt fordi enkelte bekymret for at barna skal falle ned, grener sages ned fra trær så ikke man skal kunne klatre i trær, skarpe steiner files bort, man legger padding rundt ting i barnehager. Det velmenende, men det jo ikke bra for barn.
Nei.
For det klart, hvis barnas lek blir alt for trygg, så får de ikke lov til å utfordre seg selv, og hvordan skal de da klare å takle motgang når de blir litt større, når de har blitt overbeskyttet hele sitt liv? Og noen ting jo veldig bra, det jo enkelte ting som vi mer opptatt i dag, som jeg tenker bare bra for barns helse, at barn for eksempel skal ha barnesete og sikkerhetsbelter i baksete og sånn, det helt supert, men de må få lov til å utfolde seg litt i lek. Og så tror jeg en viktig grunn til at vi voksne i overkant bekymret for barna våre handler om digitale verktøy. Fordi i dag så har vi tilgang, altså hver gang et barn skader seg, og heldigvis så det ganske sjeldent at små barn skader seg alvorlig, det ytterst sjeldent, men de gangene det skjer så det så utrolig tilgjengelig. Vi leser om det på internett, på nettavisen og på Facebook. Og det som skjer når vi leser om disse tingene, du leser jo aldri om barn som ikke skader seg. Du leser Nei. Ikke om barn som har lekt fint og kanskje fått et lite skrubbsår og lært litt av det på skolen eller barnehagen, men du leser om de få gangene det noe alvorlig som skjer, som tragisk. Og det som skjer i hjernen vår da, det noe som heter present bias. Altså hjernen vår lures til å tro at hendelser og events mer sannsynlig enn det egentlig fordi det så synlig i media. Jo flere ganger du leser om barn som har skadet seg og kanskje til og med dødd i ulykker og lek, det skjer jo heldigvis utrolig sjelden. Men så tror vi det mye mer vanlig og risikabelt enn det egentlig Så internett og nettaviser og Facebook og sånn også med på å gjøre oss mer bekymret enn det vi egentlig bør være, både for vår egen del og barnas del.
Ja, de skriver her et overvinne hva-hvis-syndrome, som de kaller det, disse forskerne. Men hva om barna blir skadet, skrapt opp eller verre, brekker et bein? Spørsmålet er, hva om en fremmed bortfører dem? Hva om de havner i en krangel eller i en slåsskamp under en uformell basketkamp? Skriver de så her da, at det noe vi foreldre må jobbe med da, og ikke ta det over på barna våre sånn at de blir bekymret for å være ute i lek, så må vi kanskje foreldrene også sette oss til og si dette her går bra, de har veldig godt av å være ute og holde på litt for seg selv innimellom. Men de skriver også noe om dette her og bygger robusthet, Ole Petter. Her har de satt opp en del punkter. Still deg selv spørsmålet om fryktene dine basert på høy sannsynlighet, og lokale, eller om de basert på sjeldne, men påfallende historier og globale forhold. Hvis det sistnevnte, la fryktene være til stede, men la dem ikke diktere handlingene dine, skriver de. Det jo fornuftig, og det jo litt sånn som vi har vært inne på allerede. Anerkjenn, aksepter og forvent at barna dine kan bli såret både fysisk og følelsesmessig under voksenfri lek, men det også litt av poenget, for det bygger robusthet. Hjelp barna dine å forstå verdiene sine, altså robusthet i parentes, og hvordan de kan bruke dem til å ta beslutninger og navigere usikkerhet, altså at de fleksible, og så videre, og så videre. Så det handler mest om oss foreldre, vel egentlig konklusjonen til disse her forskerne, og det vel ikke noe sånn veldig overraskende.
Ja, da, men det jo ikke sånn at vi skal legge alt ansvar over på foreldre, for dette jo en samfunnstrend, det at det mindre spontan lek og mindre aktivitet på løkka og sånn, og mindre fysisk aktivitet blant barn. Jeg tenker det jo et samfunnsansvar som vi selvfølgelig bør gjøre noe med, og derfor for eksempel dette med skolereform, og når det barna skal begynne på skolen, hvor mye lek og bevegelse skal de få i skolehverdagen, det jo noe samfunnet kan være med på å styre, for eksempel politikerne. Så summa summarum av dette her, da, det jo som sagt to ting, at det som ikke er bra for barna våre, det at det mindre spontan lek, og så det mindre bevegelse totalt sett. Og det jo ikke veldig overraskende å tenke seg at det blir flere barn som lider av depressive lidelser i ungdommen og senere, når vi vet at inaktivitet den viktigste risikofaktoren som vi selv kan påvirke for å utvikle depresjon. Og jo flere barn og unge som inaktive, jo flere tilfeller av depresjon kan vi forvente å få. Så det jo ikke så veldig overraskende.
Mm. Ja, og så det litt interessant her, dette her de skriver her også. Motstå trangen til å bli fanget opp i ungdomsidrettens industrielle kompleks. Vi kan forsikre deg, skriver de, om at de som spilte i toppdivisjonen mellom 5 og 13 års alderen hadde absolutt ingenting å gjøre med deres suksess som voksne. Jeg var på sånn der knøtteturnering på Røa-banen i går fordi datteren min var dommer. De spilte i bare sånne bokser fordi de var bare 6-7 år gamle. Det litt interessant å se på noen foreldre som bare helt avslappet, også de foreldrene som liksom allerede da i 6-årsalderen begynner å bruke fotballuttrykk og utfordre barna da, på ting som jeg føler liksom, ja, vente noen år med de beskjedene der kanskje, for dette her var jo barn som bare løp etter ballen, det var fullstendig kaos. Og spørsmålet liksom at ikke det like greit. Idrettsglede var det likevel, men barna skjønner jo veldig lite om faktisk spill. Og når de 6 år gamle, så kan man vel kanskje ikke forvente så veldig mye mer.
Nei, altså det jo lek og moro. Jeg har jo en sønn som 7 år, og han spiller fotball. Han synes det kjempegøy på disse tre banene, ikke sant? Og de løper rundt og klinker til, og har jo ikke noe særlig telling på hvordan det går. Og jeg husker jeg spurte sønnen min etter en fotballkamp, hvordan gikk det? Du fornøyd? Ja, jeg kjempefornøyd. Vi vant. Vi fikk 10 mål, og motstanderen fikk 12. Så var det sånn, ok, greit, det helt ok at du ikke har fått med deg at det om å gjøre opp for flest mål for å vinne. Men han hadde hatt det gøy. Og jeg jo veldig ganske involvert i dette selv også. Jeg har 3 barn som spiller fotball. Og hvis idretten skal virkelig ha en sånn folkehelserolle, så tror jeg hele prinsippet må være flest mulig, lengst mulig, at vi må prøve å få flest mulig av barna til å være med på dette så lenge som mulig. Og da kan det ikke spisses for mye, og fotballforbundet har jo egne regler for dette her, ikke sant, i aldersgrupper, og det skal ikke spisses, og men det blir litt det allikevel. Jeg har en sønn som spiller fotball på et lag hvor det noen av 30 gutter. Så de deler det i 4 forskjellige lag. Og der prøver man å fordele lagene så at de skal være omtrent like gode, disse 4 lagene. Og det er ikke første lag og andre lag og tredje lag og fjerde lag, og heller ikke A, B, C og D, men farger blå, gul, rød og hvit for eksempel. Sånn at ikke ett lag skal framstå som et toppa lag. Og det funker jo kjempebra, ikke sant? Det utrolig mange gutter som med. Og så ser du at nå begynner de å komme i en alder hvor det plutselig blir sånn zoneuttak og kretslag, og da det jo de beste som blir plukket opp. Og disse guttene jo utrolig forskjellige, sånn utviklingsmessig. Noen jo 1,80 høye og har bart, ikke sant? Og kommet langt i puberteten, mens andre knøttsmå og har mange år igjen før de når puberteten. Og det klart at da blir det store variasjoner i ferdigheter og fysikk. Og jeg ser jo bare at dette jo da, det nå folk begynner å falle, ikke sant? For de blir skuffet, de blir ikke tatt med på zonen, og så føler de at de ikke får det til. Ja, jeg tror organisert aktivitet er utrolig viktig, men problemet tror jeg at det spisses for tidlig, det blir for ambisiøst fortsatt. Og det gjør veldig mange faller fra.
Ja, nei, det som viktig da når barnet ditt ikke blir tatt med på den zonetreningen er jo nettopp det du inne på, Ole Petter, dette med utvikling. Og at her det bare om å gjøre å være tålmodig hvis du virkelig, hvis du har veldig lyst til å komme på sonedaget, så det jo ikke kjørt. Det kan du klare til neste år, eller år etter der, og det spiller ingen rolle om du på det laget nå, så lenge du, om du har lyst til å komme på det laget senere. Og hvis du fremdeles har like lyst om et par år, så du sannsynligvis såpass ambisiøs at det, da vil du ha tatt igjen det lille forspranget som skal til for å komme opp der. Det tror jeg litt viktig.
Ja da, og det er jo sånn
at ikke ungdommene gir opp, ikke sant, med første uttaket som 13-åring eller hva det når de blir tatt opp disse lagene.
Nei, og det jo det vi voksne selvfølgelig sier til barna våre, at det ingen krise om du ikke kommer med på zoneuttakene, og det ikke nå det gjelder. Hvis du har lyst til å bli god til å spille fotball for eksempel, så det ikke nå det slaget står, og du kan komme med på zonelag senere og sånt, men det lett for oss å si, barna blir jo skuffet, ikke sant? Føler manglende mestring og det en viktig grunn til at mange faller fra, det når spissingen begynner. Så jeg tror hvis idretten virkelig skal ha en sånn folkehelserolle som de ønsker og sier at de har, så må det i større grad være flest mulig lengst mulig, tenker jeg. Mer enn det det i dag da.
Ja, det farlig når bredden forsvinner, ikke fordi at det nødvendigvis blir færre toppspillere av det, men det ikke det jeg tenker på, men som du inne på der, som helt riktig også, hva idrettens funksjon? Jo, det å være en viktig aktør for god folkehelse og mestringsopplevelse blant unge mennesker, som gjør at de blir mer robuste for fremtiden, litt sånn som denne artikkelen her beskriver. Men oppi det hele da, glem ikke den frie leken, at barna har gått av å bli sendt ut og være ute og holde på for seg selv, og om de ikke vet hva de skal gjøre, da må de faktisk mobilisere kreativiteten, som jeg føler også litt sånn under utfordring, eller blir litt utfordret, i hvert fall så lenge de ikke bak skjermer, at kanskje barna nå etter hvert er nesten mer kreative når de i ulike spillsituasjoner enn det de utendørs. Da. Fordi at de rett og slett de vant til å bruke mobiltelefonen eller dataspillet når de ikke helt vet hva de skal gjøre. Så det har de veldig godt. Ja. Det skaper en mental stayerevne.
Ja, da, og nå, det jo litt synd at barna våre nå sitter på skjermet avdeling. Det er jo det de mange gjør. Så det viktigste jo komme seg ut og lek, og så må de få lov til å slå seg. Det noe jeg har lyst til å slå et slag for. Ikke alvorlig selvfølgelig, men de må få lov til å skrubbe seg litt opp, slå seg litt. Det utrolig viktig læringsprosess. Ellers så ender vi opp med barn som ikke har noen som helst mulighet til å takle disse tingene når de blir større. De utvikler ikke motorikk, evnen til å vurdere risiko og konsekvenser av adferd og så mulig. Så vi må la de få lov å utfolde seg kanskje litt mer om det de får lov til i dag, og også få lov til å slå seg litt.
Ja, vi hadde vel en podcast om det for noen år siden, hvor vi kalte barna for bomullsbarna. Det var også RF da, en artikkel som jeg tror hadde stått i Dagens Næringsliv eller Aftenposten eller et eller annet. Nei, men Petter, det artig det å fange opp litt sånne artikler som der ute. Det mange av de mye kloke mennesker som har betraktninger rundt folkehelse og barns oppvekstvilkår og hvordan det bidrar også til senere i voksenlivet og sammenheng med mentale lidelser og så videre. Så takk for ditt bidrag der, Ole Petter. Takk til lytterne våre, takk til innsenderne av spørsmål, takk til moderne media og takk til våre annonsører. Vi tilbake med podcasten Jernsterk neste uke.
Velkommen til Kjemperådet!
Hey!
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes, ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola tilbake,
like sterk som I fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader å bruke solkrem. Hvis du I tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og få råd på ditt nærmeste apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.